Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima, pogodile privredu i građane Republike Srpske. Sagovornici su bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Republike Srpske. Bilo reči o tome koliko vlada mora da se zaduži da bi mogla da izvršava budžetske obaveze, pre svega isplatu penzija i plata javnim službenicima. Zašto ne može da nađe taj novac na inostranom tržištu? Kako se banke zbog američkih sankcija ustežu da sarađuju sa vladom, zbog čega je zavladala opšta nesigurnost poslovanja? Kao i o tome, mogu li Rusija, Mađarska i pre svega Srbija pomoći da se Republika Srpska izvuče iz sadašnje teške ekonomske krize? Razgovaralo se i o tome da li nakon gašenja televizije Una, koja je bila povezana sa Dodikovim sinom Igorom, preti gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodigom i njegovom porodicom. Da li će biti socijalnih nemira ukoliko vlast ne bude mogla da isplaćuje penzije i plate? Kao i o tome da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu kojima su se obezbedili od eventualnog kraha. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile privredu Republike Srpske. Naši sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Gospodine Vukoviću, da li je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji, neki kažu nikad težoj?
Zavisi koga slušamo. Zapravo postoje kontradiktorne izjave čak i samih zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik, premijer, ministrica financija kažu da Republika Srpska nema financijskih problema, da sve rešava, ali istovremeno odmah u sljedećoj rečenici kažu da joj je onemogućeno da se zaduži u inostranstvu. Znamo da je predviđeno da zaduži inostranstvo ovogodišnjim budžetom od oko 800 miliona maraka i do sada nije realizovala ništa od toga. Bilo je dosta pokušaja, traženja novca na sve strane, ali to nije rezultiralo nekim uspjehom. Republici Srpskoj nedostaje ta ogromna suma novca samo da bi mogla redovno da izmiri svoje obaveze do sada i sigurno da se to odražava na izmirenje obaveza prema dobavljačima u Republici Srpskoj, što stvara nedostatak novca na tržištu. Zapravo, budžet Republike Srpske je postao veliki izvor nelikvidnosti na tržištu, prouzrokujući veliki oprez i strah da neće moći na vrijeme izvršavati svoje obaveze, zbog čega velike domaće kompanije bježe od velikih investicija jer nisu sigurni kako se odvijati ova cijela politička situacija. I to je jedna od direktni posljedica sankcija. Prva je ta što je budžet u teškoj situaciji, ne može se zaduži, a indirektna je ta što privrednici ne investiraju i ne znaju koliko će ovo sve da potraje.
Gospodine Blagiću, ima li para za penzije i plate javnih službenika?
Pa još uvijek ima, a da li će biti do kraja godine, to je baš jedno veliko pitanje. Kako sada stvari stoje, bit će to jako, jako neizvjesno. Nekoliko je razloga za to. Prvo, što Republici Srpskoj zaista nedostaje ogroman novac i ako Srpska ne bude mogla da se zaduži na inostranom tržištu, ja čisto sumnjam da će toliku količinu novca moći da nabavi na domaćem tržištu. U tom slučaju ulazimo u jedan problem koji se zove nelikvidnost budžeta i neisplaćivanje tih redovnih obaveza i to je nešto na čemu je do sada vlast Republike Srpske obraćala pažnju na socijalni mir i ona je grčevito čuvala socijalni mir, a ako se desi da se ne budu mogli isplaćivati plate i penzije, to će biti ugroženo. Jako teško će se doći do ovog novca, ipak ja ću reći da gospodina Dodika nikada ne treba podcijeniti. On se mnogo puta do sada izašao iz jako teških situacija i uspijevao je da na neke čudne, možda čak i u nekim trenucima sumnjive načine ipak nabavi prijeko potreban novac za budžetsku likvidnost. Tako da, eto, vidjet ćemo, vrlo brzo.
Gospodine Vukeliću, Milorad Dodik je ovih dana rekao da Republika Srpska ima dovoljno sredstava da normalno funkcioniše i podmiruje svoje obaveze. Na osnovu čega on to tvrdi?
Pa zapravo mi nemamo uvida koliko redovno podmiruje sve obaveze. Sve češće su glasine da zapravo ne podmiruje obaveze prema dobavljačima proizvoda i usluga za javne radove i da zapravo na vrhu prioriteta su upravo plate za budžetske korisnike, penzije za penzionere i boračke dodatke. To je najveća glasačka mašinerija i tu ne smije kasniti plata ili penzija ili dodatak po bilo koju cijenu ni jedan dan. I sve je predodređeno tome. I za sada to sigurno može tako funkcionisati do nekoliko mjeseci pred izbore ukoliko se ne nađe prijeko potreban novac u inostranstvu. Čuli smo da smo taj novac i našli, ali oni ne znaju kako da ga prenesu na račune u Republici Srpskoj. Ukoliko bi to bilo donacija ili bilo koja vrsta pomoći, to bi značilo da bi moralo se tražiti odobrenje iz Sarajeva, odnosno parlamentarne skupštine BiH, što sigurno ne bi prošlo. A ukoliko bi to bilo kupovinom obveznica Republike Srpske, to je teško jer čuli smo od zvaničnika Republike Srpske da ne mogu da izađu na evropske berze. Poprilično je teška situacija, znači novac ste našli, ali ne možete ga prebaciti ovam u Republiku Srpsku da ga možete koristiti.
Gospodine Blagiću, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ima prijatelje u inostranstvu koji žele da ju pomognu, ali da ne mogu zbog američkih sankcija. A nije rekao koji su to prijatelji. Da li su to Rusija i Mađarska?
Vjerovatno je između ostalih mislio na Rusiju i Mađarsku. Međutim, mi neku konkretnu pomoć u Republici Srpskoj u financijskom smislu od Rusije do sada i nismo baš dobijali. Jedino što smo dobijali ovdje, to su bile sumnjive privatizacije poput one privatizacije rafinerije i tome slično. Međutim, neku financijsku korist da smo imali, do sada nismo. Mađari jesu posljednje dvije godine pomagali Republiku Srpsku, možda je gospodin Dodik tu mislio i na Kinu. Ali izuzev te tri zemlje, ja zaista ne vidim ko bi u ovom trenutku htio, mogao i želio da mu pomogne. Dodik je došao na vlast, to nikada ne treba zaboraviti, upravo uz pomoć Amerikanaca. Čovjek je bio apsolutno njihov, dakle u njihovoj službi. Izgleda da se u međuvremenu oteo kontroli, sada igra po svojoj nekoj igri. Međutim, kada su, ako se sjećate, čini mi se da je to bilo prije 6 godina ili 7 kada su uveđene prve one sankcije. Te prve sankcije su Dodiku donijele veoma veliku političku korist, a nisu mu odmogle ni u jednom segmentu. Te sankcije su bile manje ili više bezazlene, a on se mogao busati u prsa tada kako parira Americi, kako se protivi Americi, znajući da će dobiti političku korist na domaćem terenu, jer srpski narod nije veliki obožavalac američke spoljne politike. Međutim, sada kada se dešavaju ove mnogo, mnogo ozbiljnije sankcije, Republika Srpska se definitivno nalazi u problemu, iako ona nije bila ciljana. Ciljani su bili vladajući političari.
Gospodine Vukoviću, koliko su sankcije pogodile Milorada Dodika, njegovu porodicu i njemu bliske biznismene?
Te sankcije su sigurno značajno pogodile i Dodika i premijera i kompletan politički vrh Republike Srpske koji se nalaze na crnim listama. Koliko god oni govorili u javnosti da ih za to nije briga, koliko god su prije nekoliko godina govorili da je to njima smiješno i da to njih ne zanima i ne dotiče jer oni nemaju imovine u Americi koja može biti stavljena pod blokadu, nisu shvatali da to može ići dalje. A upravo blokada računa, odnosno odluka banaka koje su bile pod pritiskom da ugase njihove bankovne račune, jer bi onda u suprotnom ostale bez mogućnosti spoljno-trgovinskog platnog prometa, je pogodila nikada žešći. Ali te sankcije koje su njih pogodile, pogodile su i narod, pogodile su i građane, pogodile su i privredu. Velika kolateralna šteta, osjećaju je svi. Domaći privrednici manje investiraju. Niste sigurni šta će se desiti do kraja ove godine ili sljedeće godine. Nekoliko puta ste razmisli da je bolje možda da držim taj novac na računu ili da ga uložim u inostranstvo. Građani manje troše, raste štednja i depoziti građana u bankama, što pokazuje da i građani ne odlučuju se tako lako da na veliku investiciju, a to je obično kupovina kuće ili stana, ili kupovina automobila, građani su strah i to je loše za cijeli ambijent. Imate sve manje stranih investicija. Bankari su u grču jer ne znaju da li će sljedeći val sankcija ukoliko bude obuhvatiti neko od njih. Jednostavno osjeti se to u zraku da više niko nije siguran da se neće naći na toj listi bilo fizička ili pravna lica. I to je izuzetno loše, naravno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, vidimo da je ugašena televizija Una, koja je povezana sa Dodikovim sinom Igorom. Prijeti li gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pravo da vam kažem, ja se uopšte ne bih kladio da se to neće desiti. Amerikanci su sada krenuli jako, jako ozbiljno, nikad ozbiljnije. Uopšte tu mogućnost ne bih isključio. Ono što su oni uradili sada na početku jeste da su sankcionisali one firme i one ljude koji su godinama unazad izvlačili, ja ću slobodno reći jer je to istina, stotine miliona maraka iz budžeta na blago rečeno sumnjive načine. To je teško dokazivo, ali ipak se može kada bi tužilaštvo radilo. Pričali smo o tome kako ljudi osjećaju nesigurnost. Nesigurnost je zaista na svakom koraku, ne zna se šta će se desiti sutra. Kada je sve to počelo, prvo su bili pojedinci, pa je bilo nekoliko firmi, sad su se sankcije drastično proširile i ne treba isključiti mogućnost da će se još više proširiti i da će na udar doći oni koji možda nisu ni očekivali da će biti na udar.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da može doći do gašenja još nekih velikih firmi koje su povezane sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pa to je jasno rečeno u saopštenjima i reakcijama Sjedinjenih Američkih Država ambasade njihove u Sarajevu, da lista nije konačna, da će i ostale kompanije koje posluju na isti način za koje je ocjenjeno da suprotno interesima Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, ugrožavanja Dejtonskog sporazuma i tako dalje, i svi oni razlozi koji su navedeni u proširenju prošle crne liste, sve kompanije mogu doći pod udar, čak one mogu biti državne bez obzira na strukturu vlasništva, privatne ili državne, ukoliko se za njih procjeni da radi ono što su radile ove dosadašnje firme. Te firme su sada zapravo postale toksične i sa njima vrlo malo ko hoće da posluje, čak i ljudi iz državnog sektora zaziru i najavljuju im se rado na telefone kad ih zovu, što su prije radili sa strahopoštovanjem i na prvu i zvuk zvona, pokušali da se sklone i da nemaju barem u ovom trenutku veze i konekcije, jer zapravo vi kada stođite kao fizičko lice na crnu listu, vi ugrožavate budućnost i svoje porodice i nećete imati pravo da možda vaše dijete putuje u Sjedinjene Američke Države turistički ili da školuje se ili da radi, i ne samo u Sjedinjene Američke Države, već i u niz drugih povezanih zemalja. Bez obzira što nije na crnoj listi, čitava vlada i institucije imaju probleme da produže licence za određene softvere, ne mogu da kupe nove. Spominjalo se da neki ministri koji su na crnim listama nisu mogli da kupe avionsku kartu na aerodromu jer im je odbijeno, nisu željeli da im prodaju avionsku kartu i morali su se vraćati kući. Ominje se također da neki ljudi nisu mogli kupovati robu u inostranstvu koji su na crnim listama. Tako da su problemi mnogo veći nego što oni sa tim izlazi u javnost. Morate dati sliku da ste još uvijek jaki, da vam niko ništa ne može, ali ta slika se poprilično urušava. I svi shvataju da je problem mnogo veći nego što se to u javnosti prikazuje.
Ta slika se zaista mijenjala. Svi smo mogli da vidimo kako se ta slika mijenja kada su zvaničnici počeli nervozno da izlaze na televiziju i da nervozno odgovaraju na pitanja i da se obrušavaju na Sjedinjene Države, pa i da psuju i tako dalje u javnim nastupima. Zaista je to bio jasan znak da su ove sankcije itekako pogodile. I to što oni govore da nisu, to su zaista čiste besmislice. Kako može da te ne pogodi ako ne možeš da primiš novac na banku? Evo, ja nisam ni znao ove informacije da ne možeš da kupiš avionsku kartu ili da ne možeš da kupiš nešto u prodavnici u inostranstvu. I onda govoriš da te to ne pogađa. Hajte, molim vas. Naravno da ih pogađa. Oni misle sada da, mislim, i to mi je zaista smiješno, presmiješno, kao preregistruješ neko preduzeće i možeš da nastaviš da posluješ. Pa nisu ti ljudi iz OFAK-a ovce, o čemu vi pričate? da malo iskarikiram, tako možete i sa Republikom Srpskom, ona je onako u vlasništvu 20-30 porodica, da preregistrujete akcionarsko društvo na drugih 20-30 porodica, nazovete Srpska Republika i sad će biti sve u redu. Neće biti sve u redu. Ljudi to prate, ljudi gledaju šta se dešava. Ako ti preuzmeš sva prava i obaveze nekog preduzeća od ranije, nećeš moći dalje da nastaviš jer će ti odmah doći pod sankcije. To su zaista priče za malu djecu. Čega se oni sjete da manipulišu vele silom kakve su Sjedinjene Države? Ljudi su ozbiljni, oni apsolutno prate sve te tokove. Sad ste mogli najbolje da vidite. I mislim da su ovog puta gađali tačno ona preduzeća koja je javnost identifikovala kao preduzeća koja najviše pod sumnjivim okolnostima posluju sa državom ili javnim preduzećima.
Gospodine Vukaviću, da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu, pa su se obezbedili od eventualnog kraha? Znamo za vilu i stanove u Beogradu, pominje se i vila u Budimpešti. Znali ste za još nešto?
Ono što je sigurno i konkretno, to je imovina velike vrijednosti, milijonske vrijednosti u Beogradu, i to je ono što je i navedeno u imovinskom kartonu gospodina Dodika. Spominje se i imovina i stanovi u Moskvi, Sankt Peterburgu, Budimpešti, za to nema dokaza i niko ih još barem do sada nije pokazao nikome. Vidjeli smo u obrazloženjima za poslednje proširenje OFAK-ove liste je iznesen ogromna količina novca u Sloveniju, bez konkretnih podataka koji bi se mogli provjeriti. U javnosti se priča da je porodica izuzetno imućna, a ono što ni gospodin Dodik ne bi sporio, da je on već godinama najmoćniji čovjek, ne samo u Republici Srpskoj, već po količini političke moći i u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je se bez njegovog blagoslova nijedan veliki posao nije mogao započeti, a kamoli završiti, da je on odlučivao i odlučuje od poljoprivrede, obrazovanja, do sporta, bankarstva, financija. Vi biste mogli gospodina Dodika ili ne njemu bliske ljude povezati, mi smo računali negdje sa oko 15 različitih djelatnosti, ne firmi, već djelatnosti, od financija, medija, marketinga, elektrosektora, građevinarstva, niskogradnje, preko poljoprivrede, voćarstva, ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma. Zapravo nevjerovatan je raspon kompanija kojima su ljudi koji se mogu povezati sa tom moći na vrhu piramide političke ili privredne ili finansijske u Republici Srpskoj.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da su se Dodik i njegova porodica obezbedili bez obzira na sankcije?
A naravno da su se obezbijedili. Ja se za njih uopšte ne brinim. U najgorim slučaju, ako im se ovdje zakomplikuje politička budućnost, uvijek mogu otići ili u Srbiju ili u Rusiju i oni su, budite sigurni, obezbijeđeni sa tolikim novcem, mogu živjeti bilo gdje i koliko god lagano oni hoće. Za njih se uopšte ne brinim, brinim se za građane koji ovdje će ostati, koji moraju da ostanu, koji žive na ivici egzistencije, sa mizernim platama i penzijama, a sa ogromnim troškovima koje svakodnevno imaju. Kad odete u prodavnicu i poredite cijene danas i prije 3 godine, sve vam bude jasno. Nevjerovatno poskupljenje su se desila, a plate i penzije mi vrlo dobro znamo da nisu išle ni blizu toliko brzo i visoko. U stvari, baš suprotno. Tako da jedini problem ovdje s tima će građani. Ne samo gospodin Dodik, nego tih 20 ili 30 porodica, oni su apsolutno svi obezbijeđeni i oni će lako proći ako se desi neka politička komplikacija, mislim politička komplikacija za njihovu budućnost u Republici Srpskoj. Mi ćemo dalje ostati da se borimo sa svakodnevnim problemima koji su nam se nametnuli ovdje, koje mi nismo željeli, ali nažalost sada ih živimo i živimo ih svakodnevno. Šta će biti sa hipotekama koje ljudi imaju, šta će biti sa ratama kredita koje vraćaju? Već se jasno naziru konture problema koje ćemo mi obični ljudi imati, a za porodicu Dodik i njihove kumove, saradnike, prijatelje, vjerujte, ja se ne brinem ni malo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukeliću, da li bi Srbija mogla preskočiti u pomoć i izvući Republiku Srpske iz sadašnje teške ekonomske situacije, s obzirom da je Dodik non stop u Srbiji na svim manifestacijama i uvek prvi do Vučića?
Banka Poštanska štedionica je značajno ulagala i kupovala obveznice na banjaluškoj berzi i to je pretpostavka da je na taj način preko te državne banke zapravo značajno pomagan budžet Republike Srpske. Sada se ponovo spominje da bi Vučić mogao da pomogne budžetu. Postoje neke nezvanične informacije da bi to mogao uraditi u narednom periodu negdje u iznosu od 150 do 200 miliona maraka kroz kupovinu obveznica. I da je to možda alternativa ukoliko ne dođe do inostranog priliva sredstava. Znači negdje 150 do 200 miliona maraka ukoliko bi Dodik dobio od Beograda, plus računaju da bi mogli na domaćem tržištu kapitala prikupiti možda još jedno 150 miliona do 200. To je tek pola od onoga potrebnog novca, ali produžio bi se život i rasteretila malo javne financije. Problem je na domaćem tržištu. Banke su još uvijek vrlo skeptične i vrlo malo banke učestvuju koji su imaju najveći kapital da kupuju obveznice. Ne mogu ih kupiti jer su pod pritiskom američke vlade upozorene da se na to ne gleda baš blagonaklono. Mi smo saznali da su ministrici financija nezvanično saopštili da na njih ne računaju. I to je prije par dana i gospodin Dodik potvrdio kada je rekao da nisu uspjeli naći ni jednu domaću banku koja je spremna poslovati sa vladom Republike Srpske upravo u strahu od američkih sankcija.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Srbija priskočiti u pomoć?
Srbija je prema Republici Srpskoj pokazala se izuzetno darežljiva unazad 6-7 godina, tako da ja očekujem da će Srbija pokušati da pomognu onoliko koliko oni mogu, međutim treba i to jasno da se naznači da oni ne mogu dati 800 miliona maraka koji nama nedostaju do kraja godine. Ok, Poštanska štedionica i tako dalje, međutim to je ogroman novac. I ukoliko Republika Srpska dobije novac u Srbiji, to je opet produženje životnog vijeka za nekoliko mjeseci. To nije trajno rješenje i to je svima jasno. Zato vlasti traže trajno rješenje i zato će biti zanimljivo da li će ga uopšte naći i ako ga nađu, na koji način će ga naći. Iako u javnosti odnos Dodika i Vučića djeluje, hajde da kažem, prihvatljivo, oni nisu na privatnom nivou dobri. Ali to ne sprečava vlasti u Srbiji da pomažu Republici Srpskoj kad je to bilo potrebno, pa evo vidimo i sada i s ovim mostovima i gradnjom puta i tako dalje, praktično se ulaže u Republiku Srpsku iz te strane. Međutim, ovoliki novac ipak Srbija prosto u ovom trenutku ne može da da Republici Srpskoj, tako da mislim da Dodik sa čitavom svojom ekipom gleda alternativne načine kako da se obezbijede financije do kraja godine i ne samo do kraja godine, nego do 2026. kada su novi opšti izbori.
Gospodine Vukeliću, i vi i gospodin Blagić rekli ste da su građani zabrinuti, da se osjećaju nesigurno. Da li su oni svesni da ih je Dodikova politika dovela na ivicu kraha? A vidim da se uopšte ne bune.
Da li oni to vide? Građanima se servira narativ da penzije i plate, ukoliko budu morale kasniti, da su za to krivi Amerikanci, da zapravo vlada ima sredstva, ali eto Amerikanci ne daju da im se isplati i pokušat će se taj bijes preusmjeriti ka njim. I to će onda uspjeti kod neke starije populacije, penzionera ili tako dalje. Javni sektor mislim da neće tako lako progutati tu priču jer su obično više obrazovanja, imaju više izvora informisanja. Tako da situacija na duge staze ipak nije baš tako sjajna, gledajući iz pozicije vladajuće koalicije.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da može da prođe priča Amerikanci su krivi za sve i da se tako Dodik i njegova ekipa oslobode od odgovornosti za ovu sadašnju situaciju?
Naravno da ne može. Bez obzira što su penzioneri, nažalost, često indoktrinisani upravo ovim mas medijima, ako dođe do kašnjenja penzija više od jednog mjeseca, odnosno ako penzioner ne prime dvije ili više penzija, kako oni, tako i javni sektor, celokupna javnost će se dići. I Dodik to vrlo, vrlo dobro zna. 80%, 90% ljudi u Republici Srpskoj nema nikakvog novca u rezervi da može da izdrži dva ili tri mjeseca bez plate ili penzije. To da bude jasno. Dodik je čak to i govorio, jednom prilikom Narodnoj skupštini. Njegova vlast počiva unazad 15 godina nekoliko matrica. Jedna je ljubav sa Rusijom, druga je nedavanje nadležnosti Republike Srpske, treća je prisan odnos sa crkvom, a četvrta je redovno isplaćivanje budžetskih obaveza. Ukoliko samo jedna od te četiri bude narušena, Dodiku se već drma stolica. A ovo je egzistencijalno pitanje, ako vi nemate novca da prehranite svoju porodicu, naravno da ćete ići na ulicu. I to je sada u ovom trenutku i jedini način da se izađe na ulicu, jer više se masovne demonstracije u Republici Srpskoj ne mogu organizovati, ja vam to garantujem, zato što su ljudi otišli. Biološke supstance nema za neko veće organizovanje, za nekih 50 ili 100 hiljada ljudi da vam izađe na ulicu, to je praktično nemoguće. Ali ukoliko se desi ova stvar, e onda vi dolazite u situaciju da vam je kompletno stanovništvo nezadovoljno, ne kompletno, ali preko 80-90% ljudi će vam biti nezadovoljno. Ljudi, kad ih prirodni instinkt natjera, tek će onda izaći na ulicu. Do tada, ja vjerujem da neće, dok su isplate iz budžeta redovne, još uvijek, vjerujte mi, niko ne razmišlja o tome. A nažalost o tome smo trebali da razmišljamo prije 10 godina, sada je već zakucala mečka i na naša vrata, pa vidjet ćemo kako ćemo se izvući iz ovoga.
Ako mogu samo da dodam, Dodik nije zaboravio prvi period svoje vladavine od 97. do 2000. On je izbore 2000. izgubio upravo zbog toga što nije imao novca da isplati dvije penzije, dvije plate, i toga koštalo izbora. Čekat će poslije toga još 6 godina da dođe ponovo na vlast. I on to vrlo dobro zna. Možete narodu prosipati priču. Sve je to zanimljivo, sve lijepo, busanje u prst. Ali kad pogledate svoj novčanik ili u frižideri, vidite sasvim drugu realnost. I on to vrlo dobro zna. On će po svaku cijenu pokušati da održi socijalni mir. Po bilo koju cijenu i po bilo koju kompaniju ili čak po cijenu i svojih tajkuna. Koliko god oni pritiskali budžet da se isplati njima dogovorene naknade. On je vrlo dobro svjestan i zato je posljednjih godinu dana čini sve da novac ubaci u budžet Republike Srpske.
I u zaključku, gospodine Blagiću, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi svoju politiku konfrontacije sa Zapadom, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama?
Vjerovatno da da, zato što ako se ne uspije naći nedostajući novac, opet naglašavam, ne samo ove godine, nego i godine u budućnosti, jer su Sjedinjene Države očigledno ozbiljne u ovoj namjeri sankcionisanja, privreda i budžet Republike Srpske neće moći da izdrže, jer mi imamo ogromne kredite koje moramo da vraćamo, a nećemo ih moći vratiti ako se ne budemo ponovo zaduživali. I opet naglašavam, na inostranom tržištu. Mi neke rupe možemo da pokupimo na domaćim, ali to nije ni izbliza dovoljno. Tako da, ako se ozbiljno dugoročno rješenje ne nađe, nažalost, mislim da nas čeka upravo ta sudbina, ali opet, kako sam rekao i u uvodu emisije, Dodika nikada ne treba podcijeniti. On je znao da se izvlače iz svakakvih situacija i zapamtio je sigurno šta ga je koštalo vlasti prošli put i daće sve od sebe da ga to ne košta vlasti ovaj put.
Gospodine Vukoviću, vaš zaključak, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi sa svojom sadašnjom politikom?
Ne bih rekao da će to biti ekonomski kolaps u pravom smislu i da će doći preko noći, ali ekonomsko slabljenje koje može trajati godinama, decenijama, će ostaviti takve posljedice iz kojih Republika Srpska će trebati decenije da se izvuče. Uvijek sankcije pogađaju i obične ljude. I to je ta kolateralna šteta koju svi trpe, ali to se uvijek dešava u ovakvim i sličnim situacijama.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Koliko se identitet jednog naroda čuva njegovanjem jezika? Zašto su mali koraci bitni u tom procesu? Da li su oni kojima taj jezik nije maternji dužni da ga njeguju i čuvaju? Šukar Dive Sarinenge, Tuman Ašuneno podcast glasom mladih, Moa Navsija i Dađugum, Hemkovaj Turnaj Čerutni. Razmećem se, naučila sam nekoliko riječi romskog, a evo u prevodu sam vas pozdravila, predstavila vam se, dakle rekla da se zove Majda Đugum, te da slušate podcast Glasom mladi. Slijedi priča. Dvije djevojke i dva mladića kojima romski nije maternji, a ni ne govore ga, uspjeli su napraviti mini riječnik romskog jezika, Romani Lil. Oni su djevojke i mladići s Foče, Banja Luke, Miljevine i Gornjeg Vakufa Uskoplja. Božica Mlađenović, Maja Lukić, Sreten Milutinović i Ejup Hadžić. Njihova su imena, a njihov rad, riječ po riječ riječnik, je mali doprinos očuvanju romskog jezika, čija je budućnost i opstanak neizvjestan i ugrožen. Za Rome jezik je glavna zajednička kulturna karakteristika. Romski jezik je identitet Roma koji su ponijeli od svoje pradomovine Indije i sačuvan je do današnjih dana.
Kako svi vole svoj jezik, tako volimo i mi svoj, pa bi bilo lijepo da se očuva i da tako i mi učimo svoj jezik u svojoj školi. Na primjer, puno djece ne znaju gramatiku romsku, miješaju i tako to. Znači, trebalo bi kako mi učimo u školi bosanski, tako i ova ostala djeca trebaju učiti romski. Mislim, ne moramo mi siliti druge, već mi, na primjer, kao mi Romi, trebamo znati svoju gramatiku.
Kaže srednjoškolka Erna Ferkatović za naš podcast. Riječnik Romani Lil koncipiran je tako da su za svako slovo abecede ispisane osnovne riječi na romskom i jezicima BH naroda. U svako slovo ispisane su informacije, činjenice ili podaci o najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini. Prvi bosansko-romski i romsko-bosanski riječnik izašao je tek 2010. Iako je na ovim prostorima jezik i narod prisutan vjekovima, ideja da se pokrene i katedra za romski jezik i književnost na univerzitetima u BiH nije realizovana. Opet u Tuzlanskom kantonu u školama odobreno je da se romski izučava fakultativno, ali nedostaje kadar. U Tuzli živi i školuje se 18-godišnja Erna Ferhatović, koju sam već pomenula. Ona je romski naučila od roditelja. A koliko ga danas mladi koriste?
Pa, romski jezik, svaki jedan jezik je isti, samo treba volja da se nauči, a koliko se koristi, to sad puno romske populacije od djece ne žele da nauči romski jezik ili ne koriste zato što kao djeca problemi u školi zbog naglaska,
zbog diskriminacije, jel?
Da. Tako da se svake godine što manje ljudi koriste romski jezik.
Diskriminacija i marginalizacija Roma ne jenjava, pa svaki iskorak kao upoznavanju njihove kulture je bitan. Zato se i vraćam mladim entuzijastima o kojima sam počela da vam pričam priču. Njihov cilj je, kažu, da se šira javnost upozna s istorijom i običajima Roma, da ih svi bolje upoznamo i razbijemo predrasude. U studiju sa mnom je muški dio ekipe Ejup Hadžić i Sreten Milutinović, dok su djevojke imale obaveze na fakultetu. Želim im dobrodošlicu.
Sara tute Anam, Sreten. Sara tute Anam, kako se zoveš, mi je Anam Sreten Milutinović. Uh-huh. To je na romskom jeziku. Da kažemo predstavljanje. U našem riječniku romskog jezika smo, da kažemo, u nekom tim kratkim crtama predstavili te neke osnovne riječi.
Uradili ste prvi mini na bosanskom, hrvatskom, srpskom riječnik romskog jezika, zašto to?
Dobili smo ideju dok smo bili na trećem modulu u Neumu, gdje smo bili dio Humanity in Action u vladnoj organizaciji, gdje smo boravili u Neumu 3 dana i gdje smo igrom slučaja bili u istoj grupi i došli na temu romski jezik, gdje smo nekako želi da postaknemo ljude, da im prvo prikažemo jezik kojima živi najveća nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini i da im prikažem prvo jezik, a drugo sam život njih i samu kulturu i tradiciju.
Sretene, kako si ti doživio sve ovo?
Ovaj desetomjesečni projekat čiji smo dio bili ja i kolega Ejub, upravo u aprilu zapravo stvarno razgovaramo o nekim projektima koje ćemo implementirati. Ovdje smo imali jedan ograničen budžet, oko 1000 maraka za nešto više od toga, za taj neki mini projekat koji će biti dosta, da kažemo, povezan sa nekom socijalizacijom, sa, pa da kažemo, više da kažemo sa socijalni aspekt i poboljšanje generalno stanja u društvu sa na tom nekom minimalnom nivou. I kada smo razmatrali te neke teme, ta tema Roma, da kažemo, je bila jedna od ideja, samo je bilo pitanje na koji način možemo da pristupimo upravo toj temi Roma, jer to je na neki način, iako je dosta konkretna tema, i s druge strane također i dosta na neki način škakljiva tema u Bosni i Hercegovini, jer kako pristupiti romskoj nacionalnoj populaciji koja je jednostavno godinama i zapostavljena u Bosni i Hercegovini. Pa mislim da smo odabrali možda i po najbolji put, da jednostavno damo do znanja javnosti da da Romi imaju svoju kulturu, svoj jezik, svoje običaje, svoju istoriju, a istovremeno da na neki način niko to ne shvati na neki pogrešan način. I zaista sam srećan što sam dio ovoga projekta, jer sam pristup ovom projektu nam je na neki način donio neki možda novi vidik. Ja sam nešto novo naučio o Romima, nisam znao da su zapravo toliko velika da kažemo populacija, kultura, i drago mi je što je to i među romskom populacijom odzvonilo na neki način pozitivno.
Stvarno želio smo da prikažemo kako oni žive, jer ja sam inače iz mjesta gdje čitavo jedno naselje ima gdje su Romi, i stvarno kroz čitav život prolazeći pored njih, razgovarajući, stvarno imaju neki specifičan, kako da kažem, nomadski način, odnosno ne čuvaju mjesto, otvoreni su vidika, širokog shvatanja, nisu zatvoreni u jednoj komfort zoni i stvarno imaju svoj neki cilj i tako prolazi dan za danom, odnosno godina za godinom.
Čemu služi taj riječnik? Eto, šta mu je osnovna svrha?
Pa osnovna svrha riječnika, i to je naglašeno u samom riječniku, da je to riječnik prikaznog, da kažemo, više informacionog karaktera, da nije zapravo određeni priručnik za učenje jezika, već je samo prikaz osnovnih nekih fraza, riječi, to jest mi smo izdvojili po tri riječi na svako slovo abecede i još par fraza, pored toga osnovnih fraza, kao što sam jedno malo prije rekao, koje su eto čisto prikaz da se narod i narodi Bosni i Hercegovini upoznaju sa romskim jezikom i da možda neko zapravo iskaže želju i za učenje tog jezika.
I koliko ste dugo radili do štampanja riječnika, kakav je proces bio?
Od prilike smo radili dva i po mjeseca. Prvo nakon trećeg modula napravili smo grupe, odnosno nas četvero, ja, Sretan, Božica i Maja, i tu je krenulo naše mini putovanje što se tiče tog rječnika. Prvo smo se dogovorili ko će biti koji član, odnosno ko će dijeliti financije, ko će se baviti marketingom, ko će se baviti društvenim mrežama, ko će istraživati riječi i dolaziti do njih, do saznanja. Tako da svako ima neku svoju mini misiju. I uspjeli smo, nakon mjesec dana uspjeli smo prikupiti te riječi i nakon toga smo morali da skontamo kako će da izgleda taj rječnik. Tako da smo stupili u kontakt sa jednim grafičkim dizajnerom, gdje smo u saradnji sa njim dogovorili kako bi trebalo da izgleda taj rječnik. E, tu smo imali prostora 10-15 dana, kako da kažem, da malo odmorimo, odnosno da pripremimo društvene mreže na samu promociju tog romskog rječnika, Romani Lil, koji se značajno zove. I nakon završetka posla grafičkog dizajnera, gdje nam je dizajnirao samu knjigu Romani Lil,
Jeste li nekog konsultovali, nekog koji je stručnjak kad je riječ o romskom jeziku? Kako ste dolazili do riječi, jer ni jedan ni drugi ne govorite taj jezik?
Što se tiče generalno romskog jezika, ima jedan riječnik romskog jezika koji je napisan u Srbiji, to je tačnije na Kosovu, tako da smo najviše iz tog riječnika uzimali same riječi, naravno koristeći i provjerene izvore na internetu. Što se tiče generalno ljudi koji su povezani sa romskom populacijom, koji su romskog porijekla, koji su Romi, koji su kontaktirali smo dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine koje smo mi poznavali, koje su čak smo kontaktirali gospodina Sedića, on je, da kažemo, podržao također ovaj projekat. Bilo mi je vrlo drago što mladi rade na
popularizaciji,
jeste i promociji Roma i romskog jezika. I neki su odgovorili, neki nisu. Mislim, na kraju krajeva smo uspjeli, da kažemo, iz različitih izvora da sastavimo ovaj riječ. Mislim, nije to toliko bilo ni komplikovano, jer stvarno riječnik je od nekih 15 stranica, tako da jednostavno nismo mi ušli neke velike dubine da smo radili nešto konkretnije i veće. Mislim, dobili bi veći rezultat, ali zaista vam trebalo puno vremena. Eto, kada sam prvi put razgovarao sa gospodinom Sedićem, on je rekao, pa da li vi mislite stvarno možete napraviti neki riječnik za 2 mjeseca, a onda sam morao objašnjavati, to neće biti riječnik, nego više, da kažem, neka pregledna brošura, jer jednostavno mi nismo ni u mogućnosti, a i ni budžetom, a ni realno znanje, ni kompetencijama da tako nešto uradimo.
Znate li da je tek 15% Roma govori romski jezik u Bosni i Hercegovini, a mislim, služi se aktivno, a 70% njih ne koristi. Može li se taj vaš riječnik ili, kako ste vi rekli, brošura, pomoći da se brže savladaju one osnove?
Pa na neki način mislim da tu nema dovoljno materijala za tako nešto, međutim može biti polazna neka tačka. Ako neko vidi, pogotovo tipa, ja prvi poznajem dosta Roma u mojim krajima, je nekad ranije bilo, su živjeli Romi, imali su neka romska naselja, međutim nisu više tu, ali dalje su se dosta kreću u tom dijelu Podrinja, i njih dosta i ne govori isto tako romski jezik. Mi smo svega toga bili svjesni, međutim vjerovatno kad bi neko od njih, i ako je, nadam se da je neko od njih tipa i riječ da je došao do njih, da će izrastu želja, se probuti u njima ta želja ka učenju jezika, i jednostavno možda da će u nekom narednom periodu možda neko od njih koji jednostavno financijski možda ima neku veliku želju da se ovaj projekat nastavi u nekom većem nivou, to bi, na primjer, bila naša jedna velika pobjeda.
Znači, ima i ovaj prvi bosansko-romski i romsko-bosanski riječnik, on je 2010. napravljen na ovim prostorima, a jezik naravno je prisutan decenijima, vjekovima. Kako promovisati romski jezik, evo, koji je bio zapostavljen toliko vremena, osim na ovaj način?
Pa znate kako, dosta je, prije svega govoreći samo romskoj populaciji koja nažalost i dalje nije na nekom velikom nivou ni po pitanju školovanja, ni po pitanju inkluzije u samom društvu. Sama gradnja svakog jezika, pa tako i romskog jezika, ide kroz kulturu, kroz održavanje kulturnih događaja, kroz organizaciju, da kažemo, tih nekih narodnih romskih igara, da kažemo, običaja, predstavljanja toga javnosti, kao što i svi mi ovdje njegujemo našu tradiciju, običaj putem kulturno-umjetničkih društava, putem samih kulturnih događaja, predanja, pisanih, štampanih i usmenih. Tako i sama romska kultura, da bi zaživjela, da bi bila zapravo u nekom centru pažnje, zapravo zaista mora tim putem. Tako i ovaj riječnik i bilo šta drugo što se uradi upravo preko toga, gdje će se malo veće narodne mase okupljati, da li iz tog, da li od Roma, da li svi zajedno mi ostali, to manje više nije bitno, ali uglavnom, znate šta sam htio reći, to jest da jednostavno mora putem kulture, koja jednostavno nije toliko zastupljena, jer jednostavno Romima se na neki način njihovo prisustvo u društvu, oni nama ništa neće oduzeti ako su oni tu. Oni su tu, samo jednostavno nisu dovoljno, da kažemo, dovoljno izraženi njihovo prisustvo.
Koja je glavna predrasuda prema vašem mišljenju u Bosni i Hercegovini prema Romima? i protiv koje se treba boriti?
Pa glavna predrasuda generalnom društvu Bosne i Hercegovine prema Romima je to da su Romi ljudi neke niže klase, da su oni nešto manje vrijedi od nas. Jednostavno to se htjeli to mi ili ne od našeg djetinjstva se to provlači. Od onih dječjih šala, pa kasnije kroz život, kroz posao, jednostavno ta stvar i ta predrasuda mora da se izbaci, a to se jedino može uraditi nekim poboljšanjem kolektivne svijesti. A to znamo da kod nas u Bosni i Hercegovini baš je dugotrajan proces, ali stvarno na tome mora da se radi. I sad kad se to popravilo, onda bi se sve ostale one male stvari koje na neki način asociraju na Rome bi nestale.
Šta misliš kako stereotipe o Romima razbiti?
Trenutno, kako je stanje u državi, teško da možemo ništa promijeniti. Međutim, iz dana u dan kroz ovakve projekte možemo da pokažemo ljudima da jednostavno nema razlike kod njih. Jer oni stvarno imaju problem što se tiče i zdravstva, što se tiče i obrazovanja, imaju i veliki problem. Postoje iznimke, naravno, to uvijek je bilo, uvijek će biti. Međutim, jednostavno nisu prihvaćeni u društvu.
Koliko je važno da upoznamo, da prihvatimo kulture drugačije od naših?
To je najbitnija stvar, ja mislim, ubjedljivo i najveće obilježje naše kulture i našeg samog stanja i cijenjenja, koliko cijenimo ovu državu i koliko cijenimo nas same. Ako ne prihvatamo druge, ne prihvatamo ni sebe takvi kakvi jesmo. I sutra ćemo tako što odbijemo neku drugu kulturu, odbiti možda i nekog svog, ili odbiti sebe, ili ne cijeniti sebe i ne doživjeti svoj vrhunac, ono zašto smo zapravo ovdje, zašto živimo.
Vas dvojica dolazite potpuno iz dva različita backgrounda. Niste lingvisti, ne bavite se jezikom. Pomjerili ste se malo iz svoje zone komfora, ono gdje ste, čime se bavite svakodnevno. Kako gledate na cijeli ovaj projekat i koliko je vama značilo pojedinačno da se bavite ovim? Evo, jedan pa drugi.
Ja sam iz Foče, to jest iz Miljevnik od Foče, imam 23 godine. Absolvent sam na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, studijski program šumarstvo, gdje mi ostaje još samo diplomski rad da postanem diplomirani inženjer šumarstva. Bavim se profesionalnom fotografijom i bavim se ugostiteljstvom zadnjih par godina. Između ostalog,
dakle, svestran si.
Svestran, jeste. Što se tiče moje koleginice Božice Mlađenović, ona je iz Foče, ona je student vinarstva na Univerzitetu Banja Luci, i Maja Lukić, ona je student farmacije na Univerzitetu Banja Luci također. Meni lično je bilo dosta teško da se priviknem na istraživanje o drugom jeziku, jer to nikad u životu nisam radio, iskreno. I tek sam vidio zapravo koliko je teško, komplikovano zapravo raditi na tim lingvističkim stvarima, na istraživanju nekog jezika, neke kulture, i onda zamislio se ti neki ljudi zapravo da ti dubina bave sa tim, da sam možda zapravo i više cijenim ta zanima nego što sam ranije. Jer znate kako, mi iz, da kažemo, tehnički i biotehnički nauka smo malo na svoju ruku, pa volimo, ono, govorimo, a mi smo inženjeri, mi smo građevinci, ovi vole ovo, šumari, kao ono, mi to pipljivo nešto, a zapravo je možda čak i dosta komplikovanije ući u pore nekog društva, nekog jezika.
A zašto si postao dio tog projekta?
Dio projekta Poticanje demokratskih vrijednosti aktivnog građanstva kod mladih u Bosni i Hercegovini, kako se naziva ovaj projekat Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, sam postao zato što sam dugo godina aktivna mlada osoba. Bio sam dio raznih projekata na lokalnom nivou, predsjednik sam udruženja građana Miljevina, jedne nevladne organizacije iz Miljevine. Također sam zadnjih 6 godina aktivan, dosta sarađivao sa Promijenim centrom za omladinski razvoj iz Brčkog i bio sam dio sa njima projekta savjetodavnog odbora mladih ambasade Švajcarske, Bosne i Hercegovine 2 godine, tako da kada sam završio sa tim nekim ranijim projektima, bio sam želja nekog novog izazova, pa mi je prijateljica koja je bila dio ovog projekta ranije preporučila i ja se prijavio i eto, sad smo tu. Smatram da je ovo jedno pozitivno iskustvo.
Uh-huh. Jesi li razbio neke predrasude? I ako si ih imao uopšte prije toga?
Generalno sam osoba koja baš nema predrasuda, jer kada jednom postupi možda čovjek sa nekom predrasudom i kada ga to možda na neki način i poklopi ošamari, post toga nema predrasuda ni prema kome, tako da nisam s te strane imao neke predrasude, ali sam naučio dosta novih stvari. I možda još više cijenim, ja tako ću to više, da više cijenim neke stvari nego što sam ranije. I to je ono što nas sve treba, život i neke stvari da nas uče, da više cijenimo, a predrasude ne bi trebalo nikako da imamo.
A sad u svojoj lokalnoj zajednici, jel vidiš probleme, recimo, koji su recimo se u sukobu sa ovim što si sad naučio, spoznao?
Pa znate kako, moja lokalna zajednica je bila jedna zajednica do prije 7-8 godina koja je bila apsolutno mrtva. Tako. Aktivistički mrtva, mrtva u svakom mogućem smislu, samo su eto ljudi tu živjeli, radili u rudniku i to je to. Zadnjih par godina nas par omladine osnovala uprava, na primjer, to je čist primjer toga, tu jednu nevladnu organizaciju Udruženje građana Miljevina, koja je napravila jedan ogroman pomak u samom naselju, gdje su tad, baš sam vidio da ljudi imaju velike predrasude. Imaju predrasude prema ljudima koji rade. Prema ljudima koji rade dobre stvari, jer su svi imali mišljenje i vjerujem da dosta ljudi ima i danas, da jednostavno svi koji rade nešto dobro, da istovremeno su lopovi i da imaju neke koristi od toga sebi, a ovo je da lična korist. I tada sam zapravo vidio zapravo koliko su ljudi u društvenoj agoniji, koliko su ljudi postali pasivni i drago mi je što smo mi kao mladina, mi koji smo tada imali 18-19 godina, sada imamo 23, 25 do 30 njih par, koji smo digli zapravo to naselje koje je bilo zapravo bez jednog događaja u godini, do toga da jednostavno sada organizujemo i sportski. Evo sada od jeseni smo putem jednog projekta obnovili kinosalu, na primjer, koju omladina provodi svakodnevno 4-5 sati, u kojoj ćemo u toku jeseni, evo sad dok završimo taj projekt, tu rekonstrukciju, organizovati kulturne događaje. I na neki način smo to, čak je to prevazišlo i naša očekivanja. Ja to više ne mogu nazvati kinosala, to mogu nazvati omladinskim centrom. Omladinskim centrom koji nema sigurno od Višegrada do Sarajeva takav sličan.
Koliko ima stanovnika Miljevina i koliko ima mladih? I da li bi ostao sad i da li ćeš ostati u Miljevinu?
Pa Miljevina je naselje koje ima oko 1000 ljudi. Koji žive tu u naselju i 2-3 km oko naselja. Trenutno je veliki pad u broju novorođene djece. Međutim, posljednjih par godina čini mi se da je to malo se povećava, jer bilo je jedno 5-6 godina gdje je bila apsolutna nula. Trenutno u školi u Miljevni ima 25 do 30 đaka, što je vrlo loša brojka. Nadamo se da se ta škola i da se to sve neće zatvoriti, zato upravo ovo i radimo. Sarađujemo sa drugim nevladnim organizacijama, sarađujemo sa vladnim organizacijama, to jeste sa lokalnom vlašću. Drago mi je što su svi prepoznali, bez obzira na političko opredjeljenje, bez obzira na stranku, da su svi prepoznali naš rad i da je to svima pozitivna stvar, tako da nadam se iskreno da će u narednom periodu to biti jedna super priča. Čikalup te priče možda možemo i da prinesemo neke druge lokalne zajednice, a nadam se da ćemo mi opstati u ovom sistemu koji je trenutno, koji melje sve redom.
A Eube, kakav je tvoj background i zašto ovaj projekat? Pa... Mislim, projekat, zašto si uopšte pristupio ne izradi romskog jezika?
Dolazim iz Gornjeg Vakufa Uskoplje. Trenutno sam student prve godine na saobraćajnom fakultetu, fakultet za saobraćaj i komunikacije. I
koliko je tebe to pomjerilo, izgradilo, dodatno osvijestilo?
Ja sam inače ono, završio sam, da, upravo svestran, stvarno volim da sam, pokretan igrač, kako da kažem.
Aktivan.
Aktivan, da. Jer stvarno dugo trenirao karate, rukomet čak 7 godina. I nekako sam osjetio da sam upao u pravu priču. Tako da, stvarno mi je drago da sam dio ove čitavog projekta i kao što bi Sreten već rekao...
Slično je pitanje, sam postavila i Sretenu. Je li vidiš da su sad... tvoja sredina odakle dolaziš, da su zatvoreni, da nemaju, da imaju predrasude prema drugima, drugačije kulture.
Da, ja upravo dolazim iz mjesta gdje je bilo tokom, kako da kažem, ovog zadnjeg rata, bilo je jako teško. Jer dolazim iz mjesta gdje je podijeljeno,
jasno.
Gornji Vakuf Uskoplje, gdje imamo, gdje je primjer škola, gdje je škola pod jednim krovom. E, upravo to. I vlada tenzija, dosta jaki tenzija. Dok sam, na primjer, dok sam trenirao rukometnom klubu Sloga, stvarno, to je sjajan klub koji stvarno želim sve najbolje. Stvarno sam pružio jedno divno djetinjstvo gdje sam trenirao dugo. Čak sam bio 4-5 godina član protimac Sloge, gdje sam igrao Premier ligu i Prvu ligu federacije. Upoznao razni drugare, prijatelje, kolege. I razne vjere, stvarno, i apsolutno nema razlike. Evo, upoznao sam Sretena, dolazimo iz dvije različite sredine. On je jedne vjere, ja sam drugi. I imamo neka drugčija shvatanja što se tiče, gledaj, on voli tu šumu, šumarstvo, dok ja više oko te struje, peckanje, kako da kažem. Ali međutim, nekako smo se skontali stvarno, i kad smo određivali grupe, gledali smo da ja on budemo zajedno, ne znam ko će biti poslije. Uh-huh. Duže nije bilo puno muškaraca, tako da smo bili ja, on i još jedna kolega Faris, ali eto, ipak odlučili smo i ostali smo u istoj grupi.
Šta ste naučili sad o Romima, a da niste znali nešto novo?
Pa apsolutno to da su kroz, kako da kažem, prije neke predrasude koje sam imao prema njima, nije da sam imao, nego koje sam čuo od drugih. To uopšte nije bilo tačno. Jednostavno, ljudi nisu željeli da sa njima da stupe u kontakt, a apsolutno nije tako. Apsolutno. Ja to mogu iz prve ruke da kažem, jer apsolutno znam o čemu se radi i stvarno nisam jednom vodio razgovor, konverzaciju sa njima, otvoreno si pa široko shvatanja, bilo što je potrebno, tu su uvijek. Stvarno, korektno, sasvim naravno, nema razlike, apsolutno. Samo jednostavno, to je tako društvo.
Pa znate kako, ja apsolutno skoro ništa nisam o Romima znao. Tako da sve ovaj što sam pročitao, što sam našao, ja nisam znao da ima taj cvijet, to njihovo obilježje koje ja uopšte, na primjer,
točak.
Jest.
To je točak, znači, Indije.
Pa da. Da, taj
kako su krenuli,
da, točak koji ona, ja prije o tome ništa isto također nisam znao. Drago mi je, možda poenta ovog cijelog projekta, ma meni neka da kažemo najsvjetlija tačka što sam vidio da ima dosta Roma koji su aktivni. Ima, kada govorimo o Romima, svi pričaju o Romima koji su jel te siromašni, koji su lošeg sanitarnog, zdravstvenog, socijalnog stanja, a rijetko se priča i rijetko se u društvu pominju Romi koji su uspješni, Romi koji su aktivni, Romi koji znače nešto u društvu. Upravo mi je to svjetla tačka zato što sam svi mi kontaktirali, našli, pronašli dosta ljudi koji su mladih, starijih, koji su koji su kao i mi fakultetski obrazovani, koji su uspjeli u životu, koji rade svoje poslove, koji su spremni i da pomognu ostalima i da upravo rade na promociji ovoga što smo i mi pokušali i što smo i smatram i uspjeli.
Ono, uopšte nisam imao doživljaj, uopšte nisam imao pomisao da ću ikad napisati knjigu, odnosno nije napisati, nego biti dio toga. Mm-hmm. Jer stvarno, nakon svega toga što sam prošao kroz život, stvarno, sve sam mislio da će biti samo član ovakve ekipe.
Jedno lijepo iskustvo.
Da, upravo to.
Iako je mini riječnik tek koračić ka očuvanju romskog jezika, veliki je korak ka rušenju predrasuda prema Romima. Što se više upoznajemo međusobno, to su manje predrasude.
Slušali ste podcast Glasom mladih. Sve naše epizode podcasta možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Moje ime je Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja. Pa, pa!